διαδηλώσουν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε συνεργασία με την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Μόναχο οι διοργανωτές υπολογίζουν με 75.000 διαδηλωτές και στη Βρέμη με 30.000. Θυμίζουμε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο διαδήλωσαν στο Βερολίνο περίπου 160.000 και στο Αμβούργο 95. Άγνωστο παραμένει ωστόσο αν οι διαδηλώσεις αντιπάλων οποιασδήποτε συνεργασίας με την ΑΕΦΔΕ θα αποτυπωθούν στις δημοσκοπήσεις ή στην κάλπη. Μέχρι αυτή την ώρα οι δημοσκοπήσεις, όπως οι πιο πρόσφατοι του Ινστιτούτου ΙΝΖΑ για την εφημερίδα Bild am Sonntag, δίνουν σταθερά με συν πλην 2% στους συντηρητικούς του Friedrich Merz, την πρωτιά με 29%, στην εναλλακτική για τη Γερμανία τη δεύτερη θέση με 21% και την τρίτη στους σοσιαλδημοκράτες με 16%. Ακολουθούν πράσινοι με 12%, η συμμαχία Wagenknecht με 6%, η αριστερά με 5% και η φιλελεύθερη με 4%. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος 90 και πλέον δημοσιογράφων και ακτιβιστών σε τουλάχιστον 20 χώρες του κόσμου έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην Ιταλία. Άγνωστοι χρησιμοποίησαν το Ισραηλινό λογισμικό Paragon μέσω της δημοφιλούς εφαρμογής WhatsApp της αμερικανικής Meta, η οποία ωστόσο δεν φέρει ευθύνη για την παρακολούθηση. Το WhatsApp, μόλις αντελήφθη την παρακολούθηση, ειδοποίησε τους χρήστες. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδεράδης Γελάκης.
Στην Ιταλία πρόκειται για 7 συνολικά δημοσιογράφους και ακτιβιστές. Έγιναν γνωστά μόνο 2 ονόματα, του διευθυντή του δημοσιογραφικού ιστότοπου Fanpage, Francesco Cancellato, και του ιδρυτικού μέλους της ΜΚΟ Mediterranea, Λούκα Καζαρίνη, η οποία συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο. Αρχικά η κυβέρνηση της Ρώμης σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία σχέση με την όλη υπόθεση, ότι δεν εμπλέκονται σε αυτή μυστικές υπηρεσίες και ότι δεν έχουν τεθεί σε καμία περίπτωση υπό παρακολούθηση δημοσιογράφοι. Μετά από λίγες ώρες όμως η βρετανική εφημερίδα Guardian αποκάλυψε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η Ισραηλινή εταιρεία που παράγει το λογισμικό παρακολούθησης διέκοψε την ισχύ του συμβολέου που είχε υπογράψει με την Ιταλική κυβέρνηση λόγω αθέτησης των όρων χρήσης του όλου συστήματος Spyware. Η είδηση πήρε τεράστια έκταση στον Ιταλικό τύπο, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα συγκεκριμένα λογισμικά μπορούν να αγοράζονται και να χρησιμοποιούνται μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Από την Τζόρτζα Μελόνι έως τώρα δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση. Διέρευσε μόνο ότι ενδεχομένως μπορεί και κάποιοι δικαστές να διαθέτουν το σύστημα Paragon. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαλβίνη έφτασε να δηλώσει όμως ότι μπορεί να πρόκειται για αποτέλεσμα σύγκρουσης στο εσωτερικό των μυστικών υπηρεσιών. Όλη η αντιπολίτευση ζητά άμεσες εξηγήσεις. Η Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει τι συνέβη. Δεν μπορεί να στρουθοκαμιλίζει, δήλωσε η Έλλη Σλάιν, γραμματέας του Κέντρου Αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησε με ασφαλιστικά μέτρα τη διάλυση της υπηρεσίας αναπτυξιακής βοήθειας USAID, αναστέλλοντας την απόλυση 2.200 εργαζομένων. Ο δικαστής τόνισε ωστόσο ότι η απόφασή του έχει προσωρινό χαρακτήρα την ώρα που συνεχίζεται η εκδίκαση προσφυγών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Την ίδια στιγμή, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, David Lammy, δηλώνει στον Guardian ότι η απόφαση Τραμπ να αναστείλει τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας ότι έτσι δίνεται η δυνατότητα στην Κίνα να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Συγκεκριμένα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Guardian, θέλησε να προειδοποιήσει την αμερικανική πλευρά, δίνοντας το παράδειγμα της βρετανικής απόφασης να υποβαθμίσει το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης, εντάσσοντάς το στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αναφορά γίνεται για την απόφαση του Boris Johnson πίσω στο 2020, με τον David Lammy να τονίζει ότι η γρήγορη αυτή απόφαση της Βρετανίας να παγώσει την χρηματοδότηση σχεδόν άμεσα ή με μικρή προειδοποίηση προς αρκετούς παγκόσμιους συμμάχους ήταν μεγάλο στρατηγικό λάθος. Μάλιστα πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη παραμένει ένα πολύ ισχυρό όπλο έμεσης επιρροής και στην απουσία αυτής είμαι πολύ ανήσυχος ότι η Κίνα και άλλοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό το κενό. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν κάνει και επικεφαλής ασφαλείας παγκοσμίως αλλά και στην Ουάσιγκτον που θεωρούν ότι η Κίνα είναι η πιο έμεση απειλή της απόφασης Τραμπ να επιτεθεί στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών USAID. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, David Lammy, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στην Ουκρανία, αναφέρθηκε στους Αμερικανούς χρησιμοποιώντας αρκετά τον χαρακτηρισμό φίλοι μας, παροτρύνοντας τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει προσεκτικά τα λάθη της Βρετανίας καθώς θα παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Κριτική στην εξωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ άσκησε σε συνέντευξη στο γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο ο καγκελάριος Σόλτς. Μεταξύ άλλων, επέκρινε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε ως αντάλλαγμα για την αμερικανική βοήθεια πρόσβαση σε σπάνιες γεές στην Ουκρανία. Βοηθούμε την Ουκρανία δίχως ανταλλάγματα, είπε ο Σόλτς. Αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση όλων. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένας στους 10 κατοίκους στη Γερμανία αντιμετωπίζει κυρολόγημα, αναφέρει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Την ίδια στιγμή έχει εκτιναχθεί η ζήτηση τριπλών διαγνωστικών τεστ για ανίχνευση του ιού της γρήπης, κορονοϊού και RSV. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα επιστροφής προσφύγων στην Ελλάδα αναφέρεται αποκλειστικό δημοσίευμα του Spiegel. Το δημοσίευμα γράφει: η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων θέλει με ένα σχέδιο συνεργασίας να προωθήσει την επιστροφή των προσφύγων που έχουν ήδη αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από εσωτερικό έγγραφο της αρχής, η οποία τέθηκε στη διάθεση του Spiegel. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι μετανάστες που θα επιστρέφουν στην Ελλάδα θα υποστηρίζονται από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος γεφύρωσης. Για παράδειγμα, θα λαμβάνουν βοήθεια σχετικά με τη διαμονή και τη διατροφή τους μετά την επιστροφή τους. Θα παρέχονται επίσης συμβουλές σε κοινωνικό επίπεδο. Σπάζοντας ένα ταμπού στην Ομοσπονδιακή Βουλή, ο Φρίντριχ Μέρτς θέλησε να κερδίσει αξιοπιστία στη συζήτηση για το μεταναστευτικό. Αργότερα οι μετανάστες θα συμμετάσχουν σε ένα νέο ελληνικό πρόγραμμα ένταξης που θα τους βοηθήσει να μάθουν τη γλώσσα και να βρουν δουλειά. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα ένταξης στην Ελλάδα έληξε το φθινόπωρο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο, είναι αρχικά εθελοντική. Μακροπρόθεσμα επιδιώκονται αναγκαστικές επανοπροωθήσεις, σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία. Σύμφωνα τώρα με το έγγραφο, η ομάδα στόχος της Γερμανίας είναι οι ανήπαντροι και οι άνθρωποι που μπορούν να εργαστούν ηλικίας 19-49 ετών, στους οποίους ανακοινώθηκε στην Ελλάδα ότι χρήζουν προστασίας το πολύ πριν από 2 χρόνια. Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και με το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σχολιάζει ο γερμανικός τύπος. Στο διάταγμα γίνεται λόγος για παράνομες και αβάσιμες ενέργειες εναντίον της Αμερικής και του στενού συμμάχου μας του Ισραήλ. Ειδικότερα, η Süddeutsche Zeitung γράφει: από την αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πόλεμο με αυτό το θεσμό, τον οποίο ολόκληρος ο κόσμος, όχι δυστυχώς μόνο τα 2/3 του κόσμου, συνέστησε προκειμένου να προσαχθούν επιτέλους στη δικαιοσύνη όσοι ως τότε έμεναν ως γνωστόν ατιμόρυτοι, τύρανοι και όσοι είχαν προχωρήσει σε γενοκτονίες και σφαγές. Εάν σε αυτή την κατηγορία επίπτει και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εξαιτίας της κατηγορίας ότι με δόλο απέκρυψε ζωτικής σημασίας πράγματα από τους Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας, μένει να αποδειχθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, δεν θεωρούν καλή ιδέα το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου ως συμμάχου του Ισραήλ. Τέλος, για το ίδιο θέμα, η Frankfurt Allgemeine Zeitung γράφει: ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τη σύσταση του δικαστηρίου, αλλά όποιος το επιτίθεται, ουσιαστικά επιτίθεται σε όλα τα κράτη που το υποστηρίζουν. Για τον λόγο αυτό, όλοι πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι δεν ανέχονται κυρώσεις εναντίον ενός διεθνούς δικαστηρίου. Το ποινικό δικαστήριο και οι υποστηρικτές του πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν τα φώτα της δημοσιότητας για αυτοκριτική.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Με τα χαράς. Με τη χαρά Γεωργιάδη.